Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អសត់សម្រាប់ចំណាប់ខ្មាំងនឹងជនស៊ីវិលប៉ារ៉េស្ទីនត្រូវទៅដល់កាហ្សាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអូឌីសានៅពេលអ៊ុក្រែនបាញ់ចម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី19គ្រឿងសេដ្ឋកិច្ចចិនលូតលាស់តិចបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990ខណៈការងើបឡើងវិញជាប់គាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញឲ្យបើកលំហស្ថិស៊ីវិលដល់លោកកឹមសុខាគណៈតុលាការត្រៀមបើកសវនាការពលរដ្ឋសាទរការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកគណៈជំរុញឲ្យបង្កើតការងារនៅទីនោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាដោយចំនួនសំឡេងឆ្នោតច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី100អរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអោសិតសម្រាប់ចំណាប់ខ្មាំងក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាត្រូវចែកចាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសបារាំងនិងកាតាប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាអោសិតសម្រាប់ចំណាប់ខ្មាំង45អ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយការផ្ដល់នឹងធ្វើឡើងដោយមានជំនួយពីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិប្រតិកតាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏រួមបញ្ចូលថ្នាំពេទ្យនិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតសម្រាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានចាប់មនុស្សប្រមាណ240នាក់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលអំឡុងពេលនោះពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល1200នាក់ផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមតួលេខរបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដាក់យុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះចំណាប់ខ្មាំងជាង100នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្នុងអំឡុងពេលមានបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែប្រហែល130អ្នកទៀតត្រូវបានគេជឿថានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សានៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការប្រឆាំងគេថាខ្លួនមានក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សាសម្របសម្រួលដោយប្រតិកត្តាអាចនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាធ្នូនិងបាត់ឈប់បាញ់រវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលសង្គ្រាមបានបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់យុទ្ធជនប៉ាឡេស្ទីន6នាក់រួមទាំងមន្ត្រីក្រុមហាម៉ាស់ម្នាក់ដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការសួរចម្លើយចាបរោះដែលសង្ស័យនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីសកម្មប្រយុទ្ធជនខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងណាប៊លុសនៅវេស្តបែងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ប្រកាន់ថាលោកអាម៉េតអាប់ឌុលឡាអាប៊ូឆាឡាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំផែនការវាយប្រហារជាច្រើនប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនសំទោសយោធាអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន19គ្រឿងក្នុងចំណោម20គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាកំទេចកំទីបាក់បែកដែលធ្លាក់ចុះមកធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអូដេសានៅភាគខាងត្បូងយោធាអ៊ុក្រែននិយាយថាដ្រូនភាគច្រើន បានបាញ់សម្ដៅតំបន់ទីក្រុងអូឌីសាក្រសួងមហាផ្ទៃយូក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកំទេចកំទីបាក់បែកនៃដ្រូនដែលយោធាយូក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់នោះបានធ្លាក់ចំអគារលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងបានធ្វើឲ្យបំពង់អ៊ូស្មាន់រងការខូចខាតការវាយប្រហារដោយដ្រូននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវនៅភាគអ៊ីសានប្រទេសអភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអូលេស៊ីណេហ៊ូបូវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាមីស៊ីលរុស្ស៊ីទុន S-300 ពីរគ្រាប់បានវាយប្រហារចំកណ្ដាលទីក្រុងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអគារស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរអភិបាលក្រុងខាគីវលោកអ៊ីហូតេតេរីខូវបានបង្ហោះសារនៅលើ Telegram ថាមីស៊ីលទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអគារយ៉ាងតិចណាស់10ខ្នងរងការខូចខាតនិងបានបុកចំគ្មានខុសនៅកន្លែងណាដែលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុធានិងកន្លែងណាដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងរងរបួសកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនសេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនក្នុងអត្រាទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខណៈដែលវារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលជាប់គាំងការប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះនិងភាពចលាចលនៅលើពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងតាមលេខផ្លូវការដែលបានបង្ហាញនៅថៃពុតនេះតួលេខនេះគឺស្របជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនិងលើសគោលដៅកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែទំនងជានឹងដាក់សម្ពាធថ្មីដល់មន្ត្រីចិនឲ្យចាត់វិធានការជួយសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមចំណាយលុយឡើងវិញដើម្បីទិញផលិតផលនានាការយ៉ាឡៃជាតិស្ថិតិចិនបានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP បានកើនឡើង 5.2% រហូតដល់ចំនួន 17.6 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខនេះគឺប្រសើរជាងតួលេខចំនួន 3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលគេបានកត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្អាក់ដល់សកម្មភាពនានាតួលេខចំនួន 5.2% នេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពអន់ខ្សោយបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990មកដោយមិនគិតអំពីពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ទេក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រេងជីកដែលភ្ជាប់ទឹកទន្លេក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះដោយកម្ពុជាសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីគម្រោងផ្លូវទឹកមួយនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងថាការថានកសាងប្រេងជីកនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវទឹកឬហៅថាប្រេងជីកតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងអះអាងថាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើម BRI ដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013មកគម្រោងនេះវាចោហៅថាប្រេងជីកភ្នំដេជូដែលភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដល់របស់កម្ពុជាតាមទឹកទន្លេទៅដល់សមុទ្រនឹងត្រូវចំណាយរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការស្ថាបនានេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅគម្រោងផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីប្រែកតកៅនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមប្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមប្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែប ដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជារាស្ត្រសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសគ្រឿងបន្លំមីស៊ីលធ្វើនៅអ៊ីរ៉ង់និងសពាវុធផ្សេងទៀតពីកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅក្នុងការវាយឆ្មក់នោះទាហានកម្លាំងដូររបស់ខ្លួន2នាក់បានបាត់ខ្លួន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញឲ្យបើកលំហសិទ្ធិស៊ីវិលដល់លោកកឹមសុខាគណៈតុលាការត្រៀមបើកសវនកម្មពលរដ្ឋសាទរការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកគណៈជំរុញឲ្យបង្កើតការងារនៅទីនោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាដោយចំនួនសម្លេងឆ្នោតច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី100ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2023គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីចោទប្រកាន់ដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំនៃភាពខុសគ្នានៃប្រទេសថៃនៅពេលឆ្នាំ2024មកដល់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅតុលាការសម្រេចយកថ្ងៃបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងនិងផ្ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលដល់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនោះដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈសវនកម្មដឹកមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងខិតជិតមកដល់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យស្ដារសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការជំរុញនេះធ្វើឡើងខណៈសាលាធរនឹងបើកសវនកម្មរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះសាររអាមេរិករងការចាត់ប្រកាន់ថានៅពីក្រោយមេដឹកនាំគណបកជំទាស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកលោក Wesley Holzer ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសារអាមេរិកតែងតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកបន្ថែមថាការគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមហើយនិងសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីសេរីភាពប្រព័ន្ធសុខស្ាយនិងគំសាវលដែលសកម្មគឺជាធាតុដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការកំណត់គោលដៅបុគ្គលដែលអនុវត្តសេរីភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យខូចដល់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងការរីកចម្រើនកន្លងមកដើម្បីអភិវឌ្ឍជាសង្គមសន្តិភាពពហុនិយមនិងសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នលោកបានបន្ថែមថាយើងជំរុញឲ្យមានការស្ដារសិទ្ធិស៊ីវិលសម្រាប់មេរៀននំនយោបាយដែលគួរឲ្យគោរពដោយលោកកឹមសុខាដូច្នេះសំឡេងរបស់ពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលាអធិរលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាមកទល់ពេលនេះសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលនៅឡើយទេនឹងថាសវនកម្មនេះនឹងត្រូវបានចំណាយពេលយូរផងដែរ
បតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាថាជាដំណើរការច្រើនរយៈពេលច្រើនណាព្រោះឯកតានិងចម្លើយក៏មានច្រើនដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថាមិនមានរដ្ឋបតេសណាមួយអាចបង្គប់វិជាតុលាការកម្ពុជាឲ្យធ្វើបែបនេះឬបែបនោះបានទេនឹងថាដើម្បីអាចជួយពួកគេបានត្រូវតែចូលរួមតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជា
បាទហើយប្រសិនបើប្រទេសណាមួយឬក៏បរទេសឬក៏អង្គការស្ថាប័នឬក៏ភាគីណាមួយដែលចង់ជួយគាត់គឺត្រូវផ្អែកទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បញ្ញត្តិច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យគឺត្រូវជួយតាមរយៈដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការណាធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ ត់បាញ់ផោះតាំងសក្តិកម្មបាននឹងបំក្នុងការបោះបន្ទុក
លោកអង្គឧត្តមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកបានជួបជាមួយកូនក្តីរបស់លោករួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការការពារក្តីរឿងនេះទៅពេលសួរថាតើលោករំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសវនកម្មនៅពេលខាងមុខនេះមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកមិនច្បាស់ទេរងចាំមើលជាក់ស្ដែងគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជនបរទេសលើកឡើងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការកាលពីខែសភាឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសនៅកម្ពុជាថាបានលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាលោកលើកឡើងថាតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងគប់ខិតជាមួយបរទេសរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបង្កើតក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនដែលជាតំបន់ថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានជំលះចេញពីតំបន់អង្គរពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់រុនតាឯកបានបង្ហាញការសាទរនិងសង្ឃឹមថាការបង្កើតក្រុងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពួកគេកញ្ញាមីដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរស់នៅតំបន់រុនតាឯកដែលជាតំបន់ថ្មីនៃការជំលះពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរបានសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកហើយពួកគេសង្ឃឹមថាការបង្កើតក្រុងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋខណៈសប្តាហ៍នេះកំពុងប្រឈមនឹងកត្តាជីវភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារមានការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកតេជោសែនដែលយកឃុំចំនួន2គឺឃុំរុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនិងឃុំបាលាំងពីស្រុកប្រាសាទបាគងបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាក្រុងមួយការបង្កើតតំបន់រុនតាឯកជាក្រុងនេះក៏ជាការប្រឹកផ្ដើមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរលោកលួនឡងអាយុ70ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រុនត្អែកដែលត្រូវបានជំលះចេញពីតំបន់អង្គរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសាទរចំពោះការសម្រេចបង្កើតក្រុងនៅតំបន់រុនត្អែកនេះដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជំលះមករស់នៅតំបន់រុនត្អែកនេះរយៈពេល72ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនមានការងារអ្វីធ្វើនៅទីតាំងដែលខ្លួនរស់នៅនោះទេដោយសារតែវាឆ្ងាយពីក្រុងស៊ីមរៀបជាង30គីឡូម៉ែត្រ
ប្រជាជនគ្នាមោះនេះរយៈមួយឆ្នាំជាងហើយនេះអត់មានការងារអ្វីនឹងទៅធ្វើបាននៅក្នុងតំបន់រុនត្អែកទេគ្នាមានតែត្រឡប់ទៅខាងខេត្តនៅឯវិញទៅរកការងារធ្វើនោះសិនព្រោះនេះអត់មានការងារធ្វើទេទោះតែគេមានអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើចុះទៅមកប្រជាជនគ្នាមានការងារធ្វើដើម្បីនឹងបានរស់ណាបើគេមិនធ្វើចុះទេប្រជាជនអត់មានការងារធ្វើទៅវេទនាហើយ
ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រុនត្អែកម្នាក់ទៀតលោកឡងឡែនអាយុ36ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកក៏សាទរចំពោះការសម្រេចបង្កើតក្រុងរុនត្អែកនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានបំផុតនោះគឺការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពួកគេជាមុនសិន
ដូចខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សបើសិនជាមានប្រព័ន្ធការងារធ្វើនៅទីក្រុងនៅរុនត្អែកនេះគឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយថាមានប្រទេសណាដោយសារតែគាត់សាងសង់ផ្ទះហើយគាត់អត់មានប្រភពចំណូលហើយការសាងសង់របស់គាត់គឺគាត់មានតែខ្ចីមកពីបណ្ដាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវតែចេញទៅធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលគាត់វិញអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានប្រព័ន្ធការងារឬក៏មានមុខរបរដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើបាននៅក្នុងតំបន់នេះហើយអាចនឹងមានប្រជាជនច្រើន
លោកសំដំពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារក្នុងការបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានភាគីណាចុះមករៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងរុនត្អែកនេះទេ
អត់មានក្រុមណាចុះមកផ្សេងក្រៅពីក្រុមកងវិស្វកម្មដែលគាត់ចុះធ្វើផ្លូវដាក់លូគេនៅថាសាស្ត្រសាមធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកតែក្រៅពីហ្នឹងគឺវាដូចជាអត់ទាន់មានអ្វីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទេហើយណាមួយសមិទ្ធផលដែលគេបានធ្វើហើយហ្នឹងក៏នៅអត់ទាន់មានការសម្ពោធបើឲ្យដំណើរការអីអញ្ចឹងណាដូចជាផ្សាយហ្នឹងគឺអត់មានដំណើរការទេអញ្ចឹងក៏មានតែក្នុងពោសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពន្យាបង្កើតមុខរបរអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាក់ចេញទៅក្រៅវិញ
លោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាការបង្កើតក្រុងរុនត្អែកតេជោសែនគឺជាការគិតគូរមួយដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកតំបន់ថ្មីនេះ
ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រសពបែបយ៉ាងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីរៀបចំកន្លែងនេះទីតាំងនេះឲ្យទៅជាក្រុងមួយល្អពិតប្រាកដដែលទាក់ទាញធ្វើការលើកកម្ពស់ឡើងវិញនូវគុណភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងជីវភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមហើយជាពិសេសគឺមុខរបររស់ស៊ីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគិតគូរបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រុនត្អែកនេះជាមុនសិនមុននឹងបង្កើតក្រុងនេះដោយលោកថាតំបន់ថ្មីពុំទាន់មានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានពេញលេញនៅឡើយនោះទេ
ការបង្កើតក្រុងនេះក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺការបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមុនបង្កើនការងារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការងារធ្វើមានសាលារៀនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផាសុកភាពមានបរិស្ថានល្អហើយអាចរស់នៅទីនោះបានដោយផាសុកភាពណាបានន័យថាការរស់នៅដោយសមរម្យបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិធម្មជាតិរុនត្អែកនិងតំបន់ពាក់ស្នែងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនទុកចោលប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរឡើយលោកថ្លែងថាកន្លងទៅអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសយកការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរមកវាយប្រហារថារដ្ឋាភិបាលយកប្រជាជនបោះចោលយ៉ាងវេទនាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានភ្លើងទឹកផ្លូវសាលារៀននិងវត្តអារាមបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំលះពលរដ្ឋចេញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនិងបារម្ភពីការដកប្រាសាទអង្គរវត្តចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបង្ខំរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានយាយីគំរាមកំហែងនិងបង្ខំឲ្យចាកចេញដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ពិតប្រាកដនិងស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទៅនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាការរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់រុនត្អែកក៏ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាដីដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យតូចមិនសូវមានជីជាតិនិងធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចដាំអ្វីបានផលនោះឡើយបន្ថែមពីនេះតំបន់ថ្មីមានទីតាំងឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបរហូតដល់ជាង30គីឡូម៉ែត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងខ្លាំងនៃការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa ឆ្នាំ2024ដែលលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាង 50% លោក Ken Ferrebo នៃ VOA រាយការណ៍ថាអាកាសធាតុត្រជាក់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅរដ្ឋ Iowa មុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមតាមប្រព័ន្ធ Caucus នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2016លោកសឹងសុផាតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមិនបានរារាំងអ្នកសីសាកាមមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa ឆ្នាំ2024នោះទេហើយវាក៏មិនបានបង្អាក់ផែនការរបស់អ្នកស្រីមកគាំទ្រផ្ទាល់ចំពោះលោកត្រាំដែរអ្នកសីសាកាមមបានថ្លែងថា
I'm excited for excited
ខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់វាជាលើកទី1របស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីមัวដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីសាធារណរដ្ឋឆែកបានខំស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោត Caucus នៅរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រីគាំទ្រលោកត្រាំអ្នកស្រីសាកាមัวបានថ្លែងទៀតថា
his policy and
ខ្ញុំស្រឡាញ់គោលនយោបាយរបស់លោកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រសើរនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump គ្មានសង្គ្រាមទេសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អណាស់ហើយมันមានព្រំដែនបើកចំហទេដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភខ្លាំងឡើយ
លោកអតីតប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump បានថ្លែងថា
We want to thank the great people of Iowa
យើងអរគុណពលរដ្ឋដ៏អស្ចារ្យនៃរដ្ឋ Iowa យើងស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា
យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ត្រូវចិត្តពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ Iowa ដែលហ៊ានតទល់នឹងភាពត្រជាក់ដើម្បីមកដល់ជ័យជំនះដល់បេក្ខភាពលោកពីបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងកម្រិតដ៏ច្រើនបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានអ្នកស្រី Jane Good អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅក្នុងក្រុង Akoni នៃរដ្ឋ Iowa បានថ្លែងថា
You know I would say this
ខ្ញុំថាមានមនុស្សច្រើនមកបោះឆ្នោត
អ្នកស្រី Jane Good បានបោះឆ្នោតនៅកន្លែងហាត់ប្រាណនៃវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុង Akoni ជាក្រុង Des Moines អ្នកស្រី Jane Good បានថ្លែងថា
And I think the people that were absolutely determined
ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលតាំងចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដបានមកបោះទីនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានវ័យចំណាស់មួយចំនួនពួកគេមិនបានមកទេពីព្រោះផ្លូវរអិល
អ្នកស្រី Good បានបោះឲ្យអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ដែលបានឈ្នះនៅមណ្ឌលអ្នកស្រី
DeSantis 63
អ្នកស្រី Jane Good បានថ្លែងថា
We're caucusing for what we believe in
យើងបោះឆ្នោត caucus គាំទ្រអ្នកដែលយើងជឿជាក់ខ្ញុំជឿជាក់លើលោក DeSantis ខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តលោក Trump ខ្ញុំពេញចិត្តរបៀបនិងអ្វីដែលលោកបានធ្វើខ្ញុំសរសើរលោកពេលមុនតែជាអកុសលភាពចលាចលតាមលោករហូត
លោក DeSantis បានឈ្នះអតីតអัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Nikki Haley ដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2អ្នកជំនួញលោក Vivek Ramaswamy ដែលបានលេខ4បានដកខ្លួនពីការប្រកួតហើយបានគាំទ្រលោក Trump អតីតអភិបាលរដ្ឋ Arkansas លោក Asa Hutchinson ក៏បានឈរឈ្មោះនិងបានរិះគន់លោក Trump ឥតសំចៃមាត់លោកបានថ្លែងថា
People don't like hard truth
មនុស្សមិនចូលចិត្តការពិតដែលពិបាកទទួលយកទេហើយបើពួកគេមានទស្សនៈអំពីអ្វីមួយហើយមាននរណាម្នាក់និយាយប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនោះពួកគេពិតជាមិនគិតវិជ្ជមានពីអ្នកទេតែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាខ្ញុំបាននិយាយត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាននិយាយក្នុងនាមជាសុភាពបុរសហើយខ្ញុំបាននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំជឿហើយនៅទីបំផុតនេះជារឿងដែលសំខាន
់ទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋជាធម្មតាចូលរួមបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះបកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដោយប្រធាននៃប្តីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះបកប្រជាធិបតេយ្យយកការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ South Carolina ក្នុងខែកុម្ភៈជាការបោះឆ្នោតសំខាន់ដោយមានការរិះគន់ថារដ្ឋ Iowa និង New Hampshire មិនចម្រុះឬធំល្មមសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធាននៃប្តីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអតីតអភិបាលរដ្ឋ Iowa លោក Terry Branstad មិនយល់ស្របនឹងរឿងនេះទេ
The system that we have the Iowa caucuses
ប្រព័ន្ធដែលយើងមានគឺការបោះឆ្នោតបឋម caucus នៅរដ្ឋ Iowa ហើយបន្ទាប់មកគឺបោះឆ្នោតបឋម primary នៅរដ្ឋ New Hampshire ដែលមានន័យថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋបោះមុនគេ Iowa និង New Hampshire មានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមសម្រេចថាតើអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះ
យុទ្ធនាការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យខាងបក្សសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះផ្ដោតទៅលើរដ្ឋ New Hampshire ដែលហាក់មានអាកាសធាតុប្រសើរជាង Iowaហើយប្រហែលជាមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងខណៈដែល New Hampshire នឹងមានការបោះឆ្នោតបឋម primary ដំបូងគេនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ថ្ងៃទី14ខែមករាជាថ្ងៃគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានតបតទៅវិញដោយធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេល100ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារភេរវកម្មលើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដោយសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់និងចាប់មនុស្សប្រហែល240នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងតិច105នាក់ត្រូវបានដោះលែងតាំងពីពេលនោះមកតែជាច្រើនអ្នកទៀតនៅជាប់ឃុំនៅឡើយលោក Jimmy Miller ដែលជាសាច់ញាតិម្នាក់នៃគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក4នាក់ដែលត្រូវក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនិយាយថា
Present without food without
ពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំដោយគ្មានអាហារគ្មានភ្លើងគ្មានទឹកគ្មានស្ថានភាពអ្វីជាមនុស្សទេ
ប រដ្ឋបាលការយោធារបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅហ្គាហ្សាដើម្បីកំទេចក្រុមហាម៉ាសបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល 24,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាសនៅហ្គាហ្សាពលរដ្ឋតំបន់ហ្គាហ្សាជាង 85% ក្នុងចំណោម 2,300,000 នាក់បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រីហេបាបាកដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមនោះដែរ
ខ្ញុំនឹងកើតកូនខ្ញុំមិនដឹងថានឹងកើតកូននៅពេលណាទេហើយក៏មិនដឹងថាគេនឹងមើលថែខ្ញុំបែបណានៅពេលដែលខ្ញុំកើតកូននោះដែរ
សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានសន្តិភាព
សង្គ្រាមជាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមនុស្សត្រូវការសន្តិភាពពិភពលោកត្រូវការសន្តិភាព
Il mondo ha bisogno di pace.
បាតកម្មនៅទីក្រុងរ៉ូម ឡុង និង វ៉ាស៊ីនតោន កាលពីចុងសប្តាហ៍ក៏ទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាម តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែល លោក Benjamin Netanyahu មិនខ្វល់នឹងសម្ពាធសាធារណជននោះទេ
នៅពេលនេះ អាទិភាពគឺការចំណាយលើសង្គ្រាម ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើសង្គ្រាមនៅឆ្នាំខាងមុខ និងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដោយកំទេចក្រុមហាម៉ាស និងនាំអ្នកដែលក្រុមហាម៉ាសចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមកវិញ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហាម៉ាសលោកអូសាម៉ាហាមដានថាពួកគេមើលថែចំណាប់ខ្មាំងបានល្អលោកក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ៊ីសរ៉ាអែលថាបានធ្វើឡើងជាមួយកាតាដើម្បីផ្តល់ថ្នាំពេទ្យឲ្យចំណាប់ខ្មាំងផងដែរ
យើងចាប់អារម្មណ៍ព្យាបាលពួកគេតែយើងនឹងព្យាបាលពួកគេដោយថ្នាំពេទ្យដែលពួកយើងទទួលបានយើងអរគុណកាតាដែលបានផ្ដួយផ្ដើមបញ្ជូនថ្នាំពេទ្យទាំងនេះមក
ដោយមិនដឹងថាសង្គ្រាមនឹងចប់នៅពេលណាក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្រុងតេឡាវីវបានឈរសង្ស្មាត100វិនាទីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតំណាងឲ្យពេល100ថ្ងៃដែលចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានចាប់ឃុំសហព័ន្ធសហជីពការពារអ៊ីសរ៉ាអែលក៏បានប្រកាសឲ្យផ្អាកសកម្មភាពស៊ីវិលនិងអាជីវកម្មផងដែរដើម្បីរំលឹកដល់ពេលសំខាន់នៃសង្គ្រាមនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2023គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីចោទប្រកាន់ដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆ្នាំនៃភាពខុសគ្នានៃប្រទេសថៃនៅពេលឆ្នាំ2024មកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022អ្នកតាមដានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយនឹងបញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការមិនទាន់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ផលិតផលស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនទៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023បានធ្លាក់ចុះចន្លោះពី8ទៅ20%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមស្ថិតិនាំចេញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានិងមន្ត្រីកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកសែសុខុនប្រាប់ VOA ថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ13%សម្ភារៈធ្វើដំណើរប្រមាណ8%និងស្បែកជើងប្រមាណ21%ដែលគិតជាតម្លៃសរុបផលិតផលទាំងអស់នោះថយចុះប្រមាណ1,862 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរដែលជាផលិតផលនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសគិតជាទឹកប្រាក់សរុបជាង10,000,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាអះអាងថាសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរភាគច្រើននាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាការនាំចេញធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2023បណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននិងចំហាយនៃឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាសកលជាពិសេសអត្រាអតិផរណាកើនឡើងនាំឲ្យកម្លាំងបញ្ជាទិញថយចុះបើទោះការនាំចេញផលិតផលទាំងនោះធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការនាំចេញជារួមរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2023កើនឡើងប្រមាណ 2% ដែលមានតម្លៃសរុបជាង22,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាបាននាំចូលមកវិញមានតម្លៃប្រមាណ ន24,000,000,000 ដុល្លារដែលខ្ពស់ជាងការនាំចេញប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីតម្លៃប្រមាណ12,000,000,000ដុល្លារចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាគោលដៅនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករប្រាក់ VOA ថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ថយចុះនិងការបញ្ជាទិញក៏ធ្លាក់ចុះដែរ
ជាក់ស្ដែងគឺរោងចក្រគ្រឿងភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាមិនសូវមាន order ហើយក៏រោងចក្រមួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តការជួហើយរោងចក្រខ្លះទៀតគឺចាប់ផ្ដើមជួបាទដូច្នេះយើងគិតយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពនេះវាជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីការថយចុះមែនហើយដែលសំខាន់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពកក
បតាមប្រធានសហជីពរូបនេះការធ្លាក់ចុះបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កម្មករខណៈលោកជំរឿនកុំអុយផ្អែកតែលើវិស័យមួយប៉ុន្តែទៅពង្រីកវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរចំណែកប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការមិនផ្ដល់ឡើងវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាត់ធុនជំរឿនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបន្ថែមទៀត
ហើយកម្ពុជាក៏រឹងនៅច្បាប់បទផងទៅយុទ្ធជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឯករាជ្យដើម្បីអ្នកវិនិយោគគុំធំធំគេទឹកចិត្តគេអាចមកដាក់ទុនបានហើយក្រុមក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់
បតាមប្រធានសហជីពរូបនេះកាលណាកម្មករត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះពួកគេមិនមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ចាយវេទដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជាលោករឿនវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថាកត្តាដែលនាំឲ្យការនាំចេញធ្លាក់ចុះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហាររវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ហើយការលក់ចេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃកម្រិតទាបផងដែរ
ទ្វីបតែមានការធ្លាក់ចុះនៃទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញផលិតផលក៏ដូចជាទំនិញចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងមកសម្លឹងពីទំហំក៏ដូចជាលំហូរនៃអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលគាត់បន្តចូលមកកាន់កម្ពុជាហ្នឹងគឺឃើញថាមានការកើនឡើងដោយសារតែទិន្នន័យនៃវិស័យផលិតវិស័យរោងចក្រផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រហែលជា90រោងចក្រប
តាមអគ្គលេខាធិការរូបនេះការនាំចេញធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់តិចតួចដល់កម្មករផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាទិញនៅពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិតប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញផលិតផលទាំងនេះមិនមែនដោយសារតែបញ្ហា EBA ឬក៏ GSP ឡើយប៉ុន្តែលោកថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជានៅតែព្យាយាមពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមទៀតតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ការធ្វើទីផ្សារបន្ថែមទៀតទំនិញរបស់យើងនឹងអាចត្រឡប់ទៅប្រកបដោយភាពឡើងវិញជាពិសេសកម្មវិធីកម្មរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងទុកចិត្តមែនទែនគឺថាមិនមែនការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារមិនមានគេទិញទេការធ្លាក់ចុះនេះគុណភាពទំនិញរបស់យើងនៅតែមានការនៅតែមានការបញ្ជាទិញបាននេះថាខ្សែច្រវាក់តម្លៃរបស់យើងយើងនៅតែជាផ្នែកមួយនៃខ្សែច្រវាក់តម្លៃហើយយើងនៅតែជាប្រភពគ្រប់គ្រងមួយ supply chain មួយដែលគេទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែអត្តពលនេះគឺជាអត្តពលអវិជ្ជមានដែលជាអត្តពលជាទូទៅទៅលើទីផ្សារសកលតែម្ដងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាដែលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មជាង800,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីការពីកន្លងទៅវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់20%នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកឡើងតែសព្វាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យនេះក៏ពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ដែលនៅមិនទាន់ត្រូវបានបន្តជាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាកន្លងទៅនេះសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីផ្លូវការនៃការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden វិធានការមិនធម្មតានេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សទាំងពីរកំពុងចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដែលនឹងកែប្រែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកាសិបអង្គការដើម្បីចោតប្រកាន់ដកតំណែងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងបន្តសមាជិកសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោតប្រកាន់ដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Mayorkas លោក Mark Green ប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
Secretary Mayorkas has repeatedly lied.
លោករដ្ឋមន្ត្រី Mayorkas បានកុហកពលរដ្ឋនិងសភាម្ដងហើយម្ដងទៀតការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានរកឃើញករណីជាង100ដែលលោកបានធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំ
កិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏កម្រក្នុងការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះបាននាំឲ្យសមាជិកសភាកាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្កោលទោសដោយថាលោក Mayorkas មិនអាចត្រូវប្រឈមនឹងការដកតំណែងដោយសារការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះទេលោក Benny Thompson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃរដ្ឋសភាថ្លែងថា
This is not a legitimate impeachment.
នេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងដោយសារច្បាប់នោះទេ។បកសាធារណរដ្ឋចង់ទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោត។ពួកគេដឹងថាសម្លេងភាគច្រើនដ៏ស្ដួចស្ដើងរបស់ពួកគេកំពុងតែសាបរលាប។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mayorkas បានការពារទង្វើរបស់លោកដោយថាស្ថានភាពនៅព្រំដែនអាមេរិកជាប់មិចស៊ិកគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្រិតចំណាក់ស្រុកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅទូទាំងតំបន់អតិកូលខាងលិច
We now need Congress
ឥឡូវនេះយើងត្រូវការឲ្យសភាបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់យើងគឺខួសសម័យនិងប្រេសស្រាំហើយត្រូវការការកែតម្រង់អស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពកាងបាក់ទាំងពីរបានចរចាអស់រាប់សប្តាហ៍លើការអនុម័តកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណើបន្ថែមរបស់សេតវិមានអំពីសន្តិសុខជាតិដែលរួមមានចំនួន60ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរបក្សសាធារណរដ្ឋថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនួនបន្ថែមទេលុះត្រាតែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាសន្តិសុខព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានអ្នកស្រី Masha Blackburn សមាជិកប្រសិទ្ធភាពកាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Why is it that they cannot figure out? Hadaway បានជាពួកគេមិនអាចស្វែងរកវិធីធានាសន្តិសុខព្រំដែនខាងត្បូងឥឡូវលោករដ្ឋមន្ត្រី Mayorkas នឹងឈរនៅមុខអ្នកហើយប្រាប់អ្នកថាព្រំដែនមានសន្តិសុខយើងដឹងថាវាមិនអញ្ចឹងទេ
លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិមីតមខណុលថាស្ថានភាពនៅព្រំដែនជាវិបត្តិមួយជានេះទៀតលោកបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាគម្រាមកំហែងសន្តិសុខអន្តរជាតិ
Our nation is facing the most serious array
ប្រជាជាតិរបស់យើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតមកហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះមិនទាន់បានបំពេញនៅឡើយទេ
ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយដែលអនុម័តចុងក្រោយទៅអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែធ្នូចំនួន14,000,000 ដុល្លារសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងការផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែររហូតដល់ពេលណាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថា
Passing the supplement
បើជំនួយបន្ថែមនេះត្រូវបានអនុម័តនោះវាជាសញ្ញាដែលអាមេរិកបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន
លោក Schumer ទំនងជាមិនចាប់អារម្មណ៍លើសវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាលើករណីលោក Mayorkas នេះទេប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តលើការចោទប្រកាន់លោក Mayorkas នេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសថៃបានជួបប្រទេសឆ្នាំមួយពោពេញទៅដោយព្រឹត្តិការណ៍បត់បែនដែលបានកែប្រែទស្សនវិជ្ជាខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមរបស់ប្រទេស គណៈបព្វភឿថៃបានវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៅពេលនេះដឹកនាំដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោកសិដ្ឋាថាវិសិននៅក្រៅការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែឧសភាលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកំសេងជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលដោយគណៈបព្វភឿថៃមានន័យថាពួកគេត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយមានរួមទាំងគណៈបកលំអៀងទៅខាងយោធានៅក្រៅក្រុមអ្នកឆ្នះឆ្នោតនៃគណៈបកឈ្មោះទៅមុខ Move Forward Party ត្រូវបានរៀបរៀងដោយព្រឹទ្ធសភាថៃតែការវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Thaksin Shinawatra ក្រោយនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេស15ឆ្នាំអាចបង្កើនសុខិទ្ធិនិយមរបស់គណៈបកភឿថៃអ្នកបង្កើតគណៈបកនេះគឺលោក Thaksin ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនៅពេលលោកវិលមកប្រទេសវិញតែលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីពរិជ្ជាហើយទោសរបស់លោកបានកាត់មកថយមកនៅត្រឹមតែ1ឆ្នាំភាពប្រកបដោយការអត់អន់នេះនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកបាននាំឲ្យមានសំណួរអំពីថាតើឥទ្ធិពលរបស់លោក Thaksin មានផលប៉ះពាល់បែបណាលើទិដ្ឋភាពខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃក្នុងពេលអនាគត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីថាបានបញ្ញាថានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រវិតរោចនាប្រុកដែលជាអ្នកកសិកម្មជើងចាស់និងជាអ្នកវិភាគលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលហៅថារយៈពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកស្រីថាទំនងចប់ហើយនៅពេលនេះហើយសាធារណជននឹងរំពឹងអំពីលទ្ធផលច្រើនជាងមុនថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់បែបណានៅក្រៅសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការយឺតយ៉ាវជិតមួយទសវត្សរ៍នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបយោធានិងពាក់កណ្ដាលយោធាធនាគារពិភពលោកស្ទង់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃនឹងលូតលាស់ប្រមាណ 3.2% ក្នុងឆ្នាំ2024អត្រាលូតលាស់នៃប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយមានតែ 2.5% នៃកម្រិតអត្រាត្រូវព្យាករណ៍កាលពីពេលមុនពី 2.5% ទៅ 3.0% ការសន្យាសំខាន់បំផុតរបស់លោកសេដ្ឋាគឺការផ្តល់ប្រាក់ Digital ចំនួន290ដុល្លារស្មើនឹង 10,000 បាតឲ្យជនជាតិថៃ50លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានតែពួកអ្នកសង្កេតការសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទី30រូបនេះដើម្បីពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់គឺតាមរយៈវិនិយោគទុនបរទេសលោកសេដ្ឋាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងបានស្វាគមន៍ឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុនពីមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google និង Microsoft លោកក៏បានយកចិត្តមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរលោកសេដ្ឋាបានជៀសវាងមិនកាន់ជើងភាគីណាមួយក្នុងភាពតានតឹងនយោបាយសកលតែចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាប្រទេសថៃបើកចំហសម្រាប់ធុរកិច្ច
ឧស្សាហកម្មសំខាន់មួយក្នុងបណ្ដាឧស្សាហកម្មសំខាន់បំផុតសម្រាប់ធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃគឺទេសចរកាលពីឆ្នាំ2019ទេសចរជាង39លានអ្នកបានមកលេងកំសាន្តនៅថៃនាំឲ្យមានប្រាក់ចំណូល 12% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកតាំងពីចូលកាន់អំណាចមកលោកសេដ្ឋាបានប្រឹងប្រែងបង្កើនវិស័យទេសចរដោយបានបន្តការរឹតបន្តឹងថកាសម្រាប់ទេសចរមកពីទីផ្សារធំៗដូចជាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមនៅពេលនេះថៃរំពឹងថានឹងមានទេសចរអន្តរជាតិ27លានអ្នកមិនហួសពីដំណាក់ឆ្នាំនេះទេលោក Gary Bowerman ដែលជាអ្នកវិភាគវិស័យទេសចរមានចំណុចថាប្រទេសថៃនឹងពេញចិត្តនឹងចំនួនទេសចរដែលទៅដល់នៅឆ្នាំនេះតែប្រទេសថៃត្រូវការវិវត្តដើម្បីអាចនៅប្រកួតប្រជែងបានទៀតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវិស័យទេសចរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2024នឹងនៅតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងកន្លែងទៅលេងកំសាន្តត្រូវតែមានច្រើនជាងមុនត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រខាងការតាក់ទងនឹងត្រូវមានការតាក់ទាញទាំងពួកទេសចរដែលទៅលេងក្នុងពេលខ្លីនិងអ្នកដំណើរដែលចង់ដើរលេងច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេស ក្នុងរយៈពេលយូរការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនេះតម្រូវឲ្យមានការប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពតែវិស័យទេសចរអាចមានផលប៉ះពាល់បើពួកមន្ត្រីមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានអំពីការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកយូរយូរម្ដងប្រទេសថៃបានរងគ្រោះដោយសារការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកលើកទី3ក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅឯអគារមានហាងលក់ទំនិញច្រើនល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅនៅពេលដែលអនីតិជនថៃម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់មានរួមជនជាតិចិនម្នាក់ផងដែរការសម្លាប់មនុស្សនោះបានធ្វើឲ្យទេសចរចិនមានកង្វល់រាប់ពាន់នាក់បានលុបចោលការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃពួកមន្ត្រីថៃនៅតែនិយាយទទូចថាប្រទេសថៃជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានទេសចរអន្តរជាតិពី35លានទៅ40លាននាក់នឹងទៅលេងកំសាន្តនៅថៃក្នុងឆ្នាំ2024វិស័យទេសចរក៏អាចមានបញ្ហាប្រសិនបើមានបាតុកម្មតាមផ្លូវនិងចលាចលនយោបាយទោះជាមានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនមកផុតក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីឆ្នាំ2023នឹងមានការគ្រប់គ្រងដោយយុវជនថៃរាប់លានអ្នកក៏ដោយក៏អនាគតនៃគណៈបកឈ្មោះទៅមុខមានភាពមិនទៀងទាត់ដោយសារបកនេះអំពីនេះអំមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថប្រជាស្ដារនៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំក្រោយតុលាការធំនឹងថៃនឹងសម្រេចថាតើការសន្យាដ៏ចម្រុងច្បាស់របស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខជាការធ្វើឲ្យរាជាធិបតេយ្យអន្តរាយឬបែបណាប្រសិនបើពួកគេយល់ថាបកនេះនាំឲ្យមានការនេះមែននោះបកនេះប្រឈមនឹងត្រូវរំលាយលោកភីថាលឹមចរិនរតមានដឹកនាំគណៈបកចំពោះទៅមុខដែលធ្លាប់ជាប្រធានបកជាប់ឆ្នោតក៏ប្រឈមនឹងការគ្មានគុណវុឌ្ឍិខាងនយោបាយនៅឆ្នាំ2024ដោយសាររងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានហាមប្រាមដោយច្បាប់ថៃ
បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាដោយមូលនិធិមនុស្សាជាមួយអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងនិងសម្លេងប្រឆាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Emily Palami Pradisihit ស្ថាបនិកមូលនិធិមនុស្សានិយាយថាការដោះស្រាយការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រើបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលជាទូទៅប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មជននយោបាយនាំឲ្យមានឧបសគ្គទាំងនេះដោយក្រឡេកទៅមុខក្នុងឆ្នាំ2024ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាការចាំបាច់សម្រាប់ជំរុញឲ្យមានបរិស្ថានអ៊ីនធឺណិតមួយបើកចំហជាងមុននិងប្រកបដោយបរិយាបន្នច្រើនជាងមុនផងដែរប្រទេសថៃកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងការប្រឹងប្រែងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអំពីភាពស្មើគ្នាក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តប្រទេសថៃនឹងក្លាយជាប្រទេសទី1នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នាអ្នកស្រីមុកដាផាយ៉ាងយឿនប្រដនសកម្មីខាងសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងអង្គការ Fortify Rights សង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងទទួលបានការអនុម័តអ្នកស្រីថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាជាជំហានធំមួយសម្រាប់ប្រទេសថៃដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិពេញលេញនិងស្មើគ្នាសម្រាប់ក្រុមជនប្រភេទ LGBTI+ ហើយសង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតនឹងឃើញច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរដ្ឋសភានៅមុនខែមិថុនាដើម្បីយើងអាចអបអរសាទរដោយមោទនភាព
កាលពីខែមិថុនា2022រដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថនៃប្រទេសថៃបានដកកញ្ឆាជាផ្លូវការចេញពីបញ្ជីគ្រឿងញៀនស្ពឹងរបស់ប្រទេសដែលនាំឲ្យមានហាងនិងរៀនលក់កញ្ឆារាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសថៃលោកសិដ្ឋាបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាថាប្រទេសថៃនឹងធ្វើឲ្យមានច្បាប់មួយអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ឆាអាចប្រើបានតែសម្រាប់ហេតុផលសុខភាពប៉ុណ្ណោះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អ្នកប្រើកញ្ឆាខ្វល់ខ្វាយតែអ្នកស្រីគិតិជោបកាសកម្មជនកញ្ឆានៅបង្កកនិយាយទទូចថាកញ្ឆានឹងមាននៅប្រទេសថៃតទៅទៀតអ្នកស្រីបានពោលប្រាប់ VOA ថាការបញ្ឈប់ការប្រើកញ្ឆាមិនមែនជាជំរើសមួយទេទោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងនិយាយបែបណាក៏ដោយ វិធីតែមួយឈ្មោះទៅមុខគឺធ្វើការប្រើកញ្ឆាឲ្យទៅជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOE
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនកិនបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅកន្លែងកំសាន្ត Davos ក្នុងប្រទេសស្វីសលោកប្លីនកិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនមានសន្តិសុខពិតប្រាកដទេបើគ្មានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទេនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋស្វីសអាចចូលរួមក្នុងចំណោមពួកប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានតំបន់នេះនឹងរួបរวมគ្នាធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងពួកកូនអុករបស់ខ្លួននៅឯកោពីគេពួកកូនអុករបស់អ៊ីរ៉ង់មានរួមក្រុមឧទាមហ៊ូធីដែលបានវាយប្រហារនាវាពាណិជ្ជកម្មក្នុងសមុទ្រក្រហមលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ជាកង្វល់ខាងសន្តិសុខធំបំផុតមានមនុស្សតិចណាស់23នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះកន្លែងផលិតកំជួយមួយនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃនៅថៃពុទ្ធនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅប្រមាណម៉ោង3រសៀលនៅជិតទីប្រជុំជនសាឡាខៅក្នុងខេត្តសុផាន់បុរីនៅប៉ៃកណ្ដាលប្រទេសថៃពួកប៉ូលីសបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យមើលចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាផ្លូវការគ្មានការបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនេះទេរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារតាមអាកាសលើប៉ាគីស្ថានដែលអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្ដាច់ខ្លួននិកាយស៊ុននីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះថាជាការរំលោភបំពានលើដែនការរបស់ខ្លួនទាំងងើនិងបានសម្លាប់កុមារ២នាក់នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារតាមពីថាអង្គារនៅខេត្តបាលូចិស្ថានភាគនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្អាក់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចមានការបង្ករឿងមួយទៀតអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកជាយុគមកហើយតកតងនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធការវាយប្រហារនេះក៏បានគំរាមបញ្ឆេះអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មិឈិមបូព៌ាដែលរំជើបរំជួលដោយសារការបន្តសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលឬក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារការពីងាកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីតកតងការបំផ្ទុះក្របឯកអតិខិតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង90នាក់កាលពីដើមខែនេះលោកមូស្តាសហ្សារ៉ាបាឡូសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកំពុងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែការវាយប្រហារនេះរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលក្រោយមកត្រូវបានដកចេញដោយគ្មានការពន្យល់បាននិយាយថាកងឆ្មាំបដិវត្តបានកំណត់គោលវិប្រហាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឯករាជ្យសម្រាប់រដ្ឋបាលូជីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 9915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមលោកអ្នកនាង ប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.